taqdirindan nolima, sinayuvchi Allohdur. Sendagi bu sinovlar Alloh bergan panohdur. Taqdiringdan nolima, sinayuvchi Allohdur. Sendagi bu sinovlar Alloh bergan panohdur. Ko'zdan oqqan yoshlarga Robbim o'zi guvohdur. Zero bilgin, bu hayot sinov degan daryodur. Ko'zdan oqqan yoshlarga Robbim o'zi guvohdur. Zero bilgin, bu hayot sinov degan daryodur. Yaxshilikni bilmagan yomonlik ham qilmasin. Ko'zdagi bu yoshlarning sababchisi bo'lmasin. Nochor va zaiflarning holatidan kulmasin. Bu hayotda doimo mehr bog'i gulmasin. Yaxshilikni bilmagan yomonlik ham qilmasin. Ko'zdagi bu yoshlarning sababchisi bo'lmasin. Nochor va zaiflarning holatidan kulmasin. Bu hayotda doimo mehr bog'i gullasin.
Ezgulikni so'zlasin. To'g'rilikni yo'qotib, egirlikni qo'ymasin. Qalblarimiz hamisha tinchligimiz ko'zlasin. Shuning uchun har bandasin Alloh o'zi qo'llasin.
Ko'zdan oqqan yoshlarga Robbim o'zi guvohdur. Zero bilgin, bu hayot sinov degan daryodur. Ko'zdan oqqan yoshlarga Robbim o'zi guvohdur. Zero bilgin, bu hayot sinov degan daryodur. Yaxshilikni bilmagan yomonlik ham qilmasin. Ko'zdagi bu yoshlarning sababchisi bo'lmasin. Nochor va zaiflarning holatidan kulmasin.
Bu hayotda doimo mehr bog'i gulmasin.
Yaxshilikni bilmagan yomonlik ham qilmasin. Ko'zdagi bu